Vítejte u série 4 podcastů na téma roztroušená skleróza, ve kterých se svými hosty diskutuje profesor Jan Mareš z neurologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Díl 3. Spolupráce mezi jednotlivými obory.
Dobrý den, jmenuji se Jan Mareš a pracuji jako vedoucí Centra pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a ve Fakultní nemocnici v Olomouci. Vítám vás u třetí části podcastu na téma roztroušená skleróza. Tématem je spolupráce mezi jednotlivými obory. Mým dnešním hostem je pan doktor Pavel Hradílek, který je vedoucím lékařem Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice v Ostravě.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Pavle, rád bych se tě zeptal na význam mezioborové spolupráce, jak to vnímáš, a to zejména na tom počátku onemocnění.
Právě na tom počátku onemocnění je to velice důležité, protože ne vždycky je neurolog tím prvním lékařem, který vidí nebo konzultuje pacienta s jeho prvními potížemi, které s tou nemocí souvisí. Mnohdy to jsou právě jiní specialisté, mohou to být i praktičtí lékaři. Záleží, které ty příznaky se jako první v rámci nemoci projeví. To znamená, může se stát, že třeba jsou k nám referováni pacienti z oftalmologie, protože, jak víme, velmi častým prvním příznakem nemoci jsou právě potíže se zrakem, ať už zánět zrakového nervu, případně poruchy okohybných nervů, které můžou vést právě k různým projevům zamlženého vidění, neostrého vidění, dvojitého vidění a podobně. Čili tato část lidí končí někdy právě u očních lékařů. Pak to třeba mohou být ortopedi, že ti lidé někdy referují, že třeba bolí nohy, že nedojdou daleko, myslí si, že třeba problémem mohou být kolena nebo jiné klouby a podobně. Čili to je asi další taková skupina lékařů, kteří nám ty pacienty mohou posílat. Samozřejmě praktičtí lékaři, ten praktický lékař je vždycky tím styčným lékařem prvního kontaktu, pokud člověk má nějaké potíže, které se objeví poprvé, ať už to je třeba nějaké mravenčení nebo nějaké příznaky motorické, závratě a podobně. Může to být ale dokonce třeba i urolog, protože nestává se to úplně často, ale i potíže právě s vylučováním moče mohou být jedním z úvodních příznaků roztroušené sklerózy, i když to, tak jak říkám, úplně moc časté není. A mohou to být jistě i další odbornosti.
Vnímám to podobně, že prakticky každý lékař by si měl uvědomit, že se může kdykoliv v průběhu své kariéry s touto diagnózou setkat a musí na ní pamatovat, protože ne vždycky ty příznaky musí být dramaticky vyjádřené a ne vždy ty příznaky přetrvávají.
Já bych se tě, Honzo, rád zeptal, na jaké úrovni vlastně probíhá péče v České republice o pacienty s roztroušenou sklerózou a jak mohou lékaři na jednotlivých těchto úrovních mezi sebou spolupracovat.
Děkuji za otázku. Na úvod bych řekl tolik, že v České republice ta péče je organizovaná do 15 center. Jak jsme řekli na úvod, jsou to centra vysoce specializované péče pro naše pacienty. To znamená, že by měli mít vlastně ten veškerý komfort s tím související a to rovněž a především v té spolupráci mezi obory napříč. Jak jsi správně řekl, ta prvotní forma spolupráce se odehrává na počátku onemocnění. Já bych chtěl zdůraznit, že prakticky v průběhu celého onemocnění trvá ta spolupráce, protože pacient jako každý jiný člověk nemusí mít samozřejmě diagnózu RS. Pacient s roztroušenou sklerózou může onemocnět i jiným onemocněním a je potom potřeba, aby lékaři jiných specializací rovněž byli obeznámeni s příznaky a se základními postupy léčebnými u roztroušené sklerózy. Dále potom dobré si uvědomit, že vlastně v současné době léčíme biologickými léčivy, které mají velké spektrum nežádoucích účinků, zvláště pokud se jedná o moderní účinné léky, zejména monoklonální protilátky. A zde se prakticky jakýkoliv lékař může setkat nejen s tou vlastní diagnózou, ale i s těmito nežádoucími účinky. My samozřejmě využíváme té mezioborové spolupráce i v průběhu té péče o pacienta, kdy se vyskytnou právě tyto nežádoucí účinky, které nejsme schopni sami zvládnout, ani bychom neměli, pokud jsou třeba v oblasti endokrinologie, v oblasti dermatologie, v oblasti kardiologie a podobně, tak je dobré mít vlastně své, řekněme, nechci říct přímo nakontraktované, ale víceméně oslovené kolegy z jiných oborů, se kterými spolupracujeme nejen takto, že jim odesíláme pacienty, ale setkáváme se i na řadě společných sympózií, konferencí a vzájemně si předáváme tyto své zkušenosti. A určitě je dobré, pokud v rámci těch dalších oborů je několik málo takto specializovaných lékařů směrem na roztroušenou sklerózu. Jak vnímáš případná očekávání těch našich kolegů specialistů od nás, to znamená, jakým způsobem my bychom měli formulovat, řekněme, nějaká doporučení pro ně nebo nějaké informativní statementy, jak mají postupovat a podobně, ať je to oblast vakcinologie, vedení porodu, anestezie a podobně?
Ta očekávání jsou do jisté míry samozřejmá těch našich kolegů, protože setkávají se s pacienty a pacientkami, které trpí roztroušenou sklerózou. Je to nemoc, se kterou, dejme tomu, ti ostatní kolegové třeba nejsou tak úplně detailně obeznámeni. A je to nemoc, která je chronická a která se může různým způsobem vyvíjet v průběhu různých životních situací v souvislosti s léčbou různými léky, v souvislosti s různými třeba operačními zákroky nebo porodem a podobně. Takže jsme často žádáni právě kolegy z těchto různých oborů k tomu, abychom se vyjádřili u toho konkrétního pacienta, zda doporučujeme nebo nedoporučujeme, nebo případně jaká opatření doporučujeme v souvislosti s plánovanými zákroky a podobně. Většinou, co se týče třeba nějakých operačních zákroků nebo i třeba vedení porodu a podobně, nebo anestezie, pokud ten pacient nebo pacientka jsou stabilizovaní, tak zpravidla nedoporučujeme nějaká zvláštní specifická opatření. Většinou je možné provést tady tyto zákroky velmi podobně, jako třeba u lidí, kteří roztroušenou sklerózu nemají. Ale pokud třeba už se jedná o lidi, kteří mají nějak více vyjádřený neurologický deficit, kde třeba předpokládáme, že by po takovém zákroku mohla být, dejme tomu, limitována schopnost nebo možnost rehabilitace těch pacientů a podobně, tak tam už se ta doporučení třeba můžou určitá dát nebo mohou být do jisté míry odlišná od běžné zdravé populace. Teď se poměrně hodně hovoří o vakcinaci v souvislosti s onemocněním COVID-19, čili tady máme určitá specifická doporučení, zejména se ale spíš týkají druhu léků, které ti pacienti užívají, takže právě v souvislosti s tím potom mohou ti lékaři RS center, nebo tedy můžeme jako lékaři RS center vydávat příslušná doporučení, zda tedy vůbec ty pacienty očkovat nebo ne, a pokud ano, tak případně v jakých časových schématech. No a to se týká jistě nejenom opatření, nebo tedy očkování na ten COVID, ale i očkování na celou řadu dalších jiných nemocí.
Pavle, děkuji za pěkné shrnutí této problematiky mezioborové spolupráce. Já bych se tě rád zeptal, jak vnímáš postavení odborné sekce, jak by mohla být nápomocná při formulování různých doporučení, statementů směrem právě k těmto specializacím i s ohledem na současný nový výbor sekce.
Odborná sekce sdružuje lékaře jednak z RS center a jednak i další, kteří byli zvoleni do tohoto poradního orgánu, lze-li to takhle říct, voličskou základnou právě té sekce klinické neuroimunologie a likvorologie. A jednotliví lékaři, kteří se v tomhle výboru té práce účastní, tak mají přidělenou určitou agendu, která souhlasí nebo odpovídá jejich odbornosti, kterou se zabývají dlouhodobě, kterou dělají, na které pracují, se kterou jsou velmi dobře obeznámení a o které toho hodně vědí. No a tady tuto agendu potom nějakým způsobem mohou rozvést a také připravovat různá prohlášení nebo doporučení, která mohou být namířena jak lékařům jednotlivých RS center nebo i dalším jejich zaměstnancům, tak mohou být namířena i směrem k pacientské populaci. To znamená, mohou se vytvářet určitá takováto doporučení, jako třeba ve vztahu k očkování, ve vztahu, já nevím, tak jak tady byla řeč už k vedení porodu nebo k nějakým třeba infekčním onemocněním, různým druhům léčby, operačním zákrokům a tak dále. Takže tady takováto doporučení potom buď je možno nalézt na webových stránkách naší neuroimunologické společnosti, anebo jsou také rozesílána tedy na jednotlivé strany jednotlivým adresátům, o kterých tady byla řeč, kteří potom mohou se jimi řídit. Tady o těch doporučeních určitě probíhá v rámci toho výboru diskuse, tak aby ta doporučení byla probrána, prodiskutována a schválena vlastně jakousi širší skupinou lidí, aby to nebyl takzvaně jenom názor jednoho člověka, ale aby se o něm vždycky vědělo více lidí a tak, aby bylo tady to doporučení udáno s takovou, dá se říct, co největší vahou té odborné síly toho doporučení, která míří ke svým adresátům. Čili v tom bych asi tak viděl hlavní význam a smysl té odborné společnosti.
Děkuji.
Honzo, já bych se tě ještě rád zeptal jednu věc. My jsme tady na začátku mluvili o tom, jak lékaři různých odborností jsou schopni zachytit první příznaky roztroušené sklerózy a jak jsme rádi, když nám je poreferují tady ty pacienty včas, bez nějakých zvláštních prodlev, aniž by ti lidé dlouhé měsíce čekali někde v meziprostoru a nebyli schopni se včas dostat k vyšetření do těch RS center.
Posloucháte třetí díl série podcastů na téma roztroušená skleróza. Hostem profesora Jana Mareše je doktor Pavel Hradílek.
Já bych se v této souvislosti tě rád zeptal, jakou vidíš potom úlohu tady těchto dalších kolegů, lékařů, kteří třeba i nejsou neurologové, nebo většinově nejsou neurologové, v situaci, kdy ten pacient už je nemocný, má roztroušenou sklerózu a náhle u něj dojde ke zhoršení zdravotního stavu a máme podezření, že se třeba může jednat o ataku.
Je potřeba zdůraznit, že ten každý další lékař, který přichází do kontaktu s tím naším pacientem, je takovým dalším, řekněme, prvkem v té komplexní monitoraci a observaci, protože ty příznaky mohou být velmi pestré, různorodé a nevždy maximálně vyjádřeny. Hovoří se o únavě jako svým způsobem možným projevem ataky, takže obdobně se může projevit ataka způsobem, kdy ten pacient skončí u ortopeda nebo způsobem, kdy pacient skončí u urologa a podobně. To znamená, ten každý jednotlivý specialista by měl být srozuměn vlastně co nejlépe s těmi možnými projevy té ataky v rámci své specializace a určitě se setkáme s tím, že takovýto specialista nám v průběhu trvání toho onemocnění může zavolat, poradit se. Mám tady pacienta, který má problém s nějakým skotníkem, mně se to nezdá, na rentgenu nic nemá. Nemohlo by to být třeba v souvislosti s tou vaší diagnózou. Já řeknu, teoreticky ano, víme, že tam funkční systém mozečkový dělá hypotonie v tom určitém stádiu onemocnění, pokud jsou postiženy mozečkové hemisféry, takže určitě ta větší rozvolněnost těch kloubů jednak může být sama o sobě tím, řekněme, handicapem, anebo právě tou příčinou, proč pacient má častěji subluxace a podobně. V každém případě to dále ukazuje a podtrhuje na význam té naší spolupráce, která by měla být nejen tedy po telefonu, ale i formou těch různých webinářů, dnes bohužel převážně online, ale do budoucna věříme, že i prezenčně, tak jak bylo již řečeno, ty zkušenosti jsou cenné na obou stranách a rozhodně ten obor také se vyvíjí kolem roztroušené sklerózy, takže to, co dneska je považováno za MS příznak, nikoliv ataka, tak do budoucna to možná budeme hodnotit jako ataka, ať jsou to bolesti hlavy, které mohou být a jsou projevem roztroušené sklerózy, protože nejsou typické migrény, nejsou to typické tenzní bolesti hlavy, ale také právě ta zmíněná únava a podobně. Protože právě ta subklinická aktivita, která probíhá nejen před vlastní první atakou, ale probíhá vlastně i v průběhu celého onemocnění, tak tu lze detekovat samozřejmě pomocí různých biomarkerů. Jenže ty biomarkery nemáme tak zcela dnes k dispozici a takový ten pátý, šestý smysl právě to může být rodina, která něco zaznamená, anebo právě ten lékař, který je takovým nezávislým pozorovatelem, protože my už můžeme být zatíženi nějakou takovým bajásem nebo řekněme slepotou, kdy vidíme našeho pacienta a už třeba nerozeznáme nějaký konkrétní detail. Myslím si, že bychom ještě tady, Pavle, mohli zmínit, které ty specializace jsou více frekventované z hlediska naší spolupráce bezprostřední, to znamená, se kterými spolupracujeme, řekněme, téměř na každodenní bazi, a potom takové ty více, řekněme, okrajové nebo méně frekventované. Z těch jednotlivých oblastí, když bych to tak prošel, ať to je oftalmologie, urologie, gynekologie nebo fyzioterapie, dál mi napadá psychologie, psychoterapie, dále potom neuroradiologie, internisti spolupracují s námi, kardiologové, imunologové, ale víme také, že třeba i endokrinologie vstupuje do této otázky spolupráce, revmatologie, dermatologie právě v souvislosti s těmi řešeními těch případných nežádoucích účinků. Takže zkus nám tak nějak, řekněme, souhrnně představit takové ty frekventnější oblasti spolupráce a potom takové ty, na které bychom měli myslet.
Mezi takové ty nejčastější spolupracující obory, které máme, tak určitě lze zařadit rehabilitační oddělení a kliniky a práci fyzioterapeutů, ergoterapeutů. To je otázka, která je velmi důležitá už od začátku té nemoci pro všechny pacienty. Protože každý z nás, ať už o tom víme nebo o tom nevíme, tak do jisté míry něco po té rehabilitační stránce dělá špatně. Rozhodně nikdo nejsme dokonalí, abychom dokázali správně chodit, správně sedět. Jsou to určité takové drobnosti, které si člověk v běžném životě neuvědomí, ale právě valná většina populace některé z těch základních pozic, postojů, chůze a podobně dělá docela špatně. A pokud do toho přistoupí ta roztroušená skleróza, tak najednou ten člověk třeba jednu část těla začne zatěžovat trošku jinak než tu druhou, takže tam dochází k určitým asymetriím, k určitým, dejme tomu, změnám v napětí svalů, šlach a podobně. A může to mít za důsledek různé i bolestivé stavy, na které potom si ti lidé třeba stěžují, zkrácení svalů a podobně. Takže ta rehabilitační péče, tu považujeme za nesmírně důležitou a měla by být opravdu nabízena praktickým všem pacientům, i těm, na kterých jako neurologové vidíme ten základní neurologický nález třeba i víceméně normální. Takže už z toho počátku je toto důležité. Potom bych určitě rád zmínil péči psychologickou. To je další důležitá věc, protože to, že se ten člověk dozví, že má roztroušenou sklerózu, tak asi není mnoho lidí, které tato informace nechá úplně chladnými. Většina lidí na to nějakým způsobem v té své dušičce zareaguje a každý to vnímá trošičku jinak. Ty pocity, jak lidé tu diagnózu nebo to její vyřknutí přijmou, bývají u lidí různé. Někteří jsou schopni, ať už sami nebo s pomocí třeba rodiny, přátel a tak dále, se s tou informací postupem času nějak vyrovnat. Jiní lidé s tím bojují daleko déle a někteří nejsou schopni tady toho skutečného vyrovnání se s tou informací ani za dlouhá léta. Takže u těch lidí je určitě možné a vhodné jim právě péči toho psychologa navrhnout, poskytnout, a je to člověk, který těm lidem potom může být velmi blízký a může jim pomoct velmi významně nasměrovat způsoby jejich, dejme tomu, chování, přístupu k různým věcem, k různým aktivitám a podobně, které mohou napomoci právě k tomu vyrovnání se s nemocí. Navíc víme, že třeba různé poruchy nálady také patří mezi příznaky roztroušené sklerózy a i těmito je třeba se určitě zabývat. Potom z těch dalších častých oborů nebo z těch, které využíváme určitě v dennodenní praxi, tak je třeba zmínit radiologii, protože využíváme vyšetření magnetickou rezonancí, což je určitý marker sledování účinnosti léčby, který těch pacientů pravidelně v určitých intervalech kontrolujeme, abychom zjistili, jestli těm lidem třeba nepřibývá příliš mnoho ložisek, jestli ta ložiska nejeví aktivitu, jestli naopak jim nějak rychleji, než by měl, neubývá mozek, neboli tedy mozková tkáň. Čili toto jsou všechno pro nás velmi důležité parametry, na základě kterých my potom tu léčbu vedeme a případně ji můžeme i měnit, pokud vidíme, že se tomu pacientovi nedaří, a to jak na úrovni klinické, tak ale i na té úrovni radiologické. To je možná z takových těch asi úplně nejčastějších. Potom jsou takové ještě, dejme tomu, více časté, kde by se určitě dali vyjmenovat jednak oftalmologové, kteří nám pomáhají jak v řešení jednotlivých příznaků té nemoci, tak i v řešení případných možných nežádoucích účinků některých léčiv, kterými ty pacienty léčíme. Potom určitě by sem patřili urologové, protože je celkem zajímavé to, že ať už se o tom někdy mluví méně, někdy více, většinou spíš trochu méně, bohužel, tak ale velká část pacientů s roztroušenou sklerózou v průběhu nemoci ty urologické příznaky vyvine. Ať už se týkají třeba urgentních poruch močení, nebo naopak takzvané retence, to znamená, že ta moč nelze vyprázdnit z toho močového měchýře adekvátním způsobem. Také se ty příznaky mohou týkat nejenom močení, ale i stolice, to už je potom o spolupráci spíše gastroenterologem. Také docela dost spolupracujeme s gynekology. Víme, že roztroušená skleróza postihuje častěji ženy než muže, a to ženy mladé, to znamená ženy, které ne vždycky už mají za sebou splnění svých mateřských přání a tužeb. Často onemocní bohužel v době, kdy ještě děti nemají a děti mít tedy do budoucna chtějí. Takže tam potom musíme s těmi gynekology řešit nejenom to, jakým způsobem se potom povede to těhotenství, porod a podobně, ale my musíme také spolupracovat ve smyslu léčby, kterou těm pacientkám dáváme, a případném plánu dalších vyšetření. To bych možná viděl jako takové asi ty nejzákladnější obory, které jsou, dejme tomu, ty nejčastější. Potom určitě existuje ještě celá řada dalších, se kterými spolupracujeme, ne třeba až tak úplně na té dennodenní bázi, ale určitě potřebujeme k tomu, abychom měli možnost poslat těmto kolegům ke konzultaci pacienty, ať už z důvodu nějakých příznaků, které se jim vyskytnou a nám se třeba úplně nezdají být typické pro roztroušenou sklerózu, anebo se vyskytnou některé příznaky, které můžeme považovat za třeba nežádoucí účinky léčby, tak to je potom taky důležité, abychom věděli, měli povědomí o tom, že ty pacienty tedy léčíme nejenom tedy účinně, ale i bezpečně. To znamená, aby tedy nepřevažovaly ty nežádoucí účinky nad těmi žádoucími.
Pavle, děkuji.
Já bych tě teď, Honzo, poprosil, jestli bys mohl krátce shrnout takové nějaké rezumé z toho, o čem jsme si dneska povídali.
Já bych tedy rád zdůraznil, že mezioborová spolupráce je tak významná, jak tady bylo řečeno, tedy na všech úrovních, to znamená od první diagnostiky až během celé doby trvání toho onemocnění, tedy včetně té léčby, sedování toho pacienta v průběhu té aktivity, ať je to ve smyslu relapsu nebo progrese. Jak tady Pavel správně zmínil, je potřeba spolupracovat s těmi specialisty na každodenní bázi, A pak jsou tady věci, na které musíme myslet, že ta moderní biologická léčba může mít vedle účinnosti i řadu nežádoucích účinků, které musíme řešit ve spolupráci s jinými odbornostmi. Co se týče ideální spolupráce, tak tady k tomu máme ještě asi relativně daleko. Chceme, aby ta trajektorie spolupráce byla co nejlépe nastavena, aby ten lékař, ošetřující lékař i ten specialista znal svoje, řekněme, standardy postupu, aby ten pacient mohl plynule vlastně přecházet mezi tím ošetřujícím lékařem a tím specialistou. A to je otázka i samozřejmě toho nastavení té spolupráce na základě předchozí vzájemné komunikace.
Děkuji za pozvání na dnešní podcast a tímto bych se s posluchači rozloučil naslyšenou.
Děkuji panu doktorovi Hradilkovi za účast na dnešním podcastu a závěrem vás chci pozvat na další část naší podcastové série, která bude věnována vývoji terapie od 90. let až po současnost. Budeme se věnovat algoritmům a konceptům moderní biologické léčby roztroušené sklerózy. Diskuzi povedu s odborným asistentem doktorem Markem Peterkou z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni. Dovolte mi vám všem poděkovat za pozornost a budeme se těšit při dalším podcastu.
Partnerem podcastu na téma roztroušená skleróza je společnost Sanofi. Všechny díly podcastu najdete na www.prolekaře.cz.